υπάρχει μια μεγάλη μερή θρησκευομένων ανθρώπων,
δεν ομιλώ για τους μη θρησκευομένους, οι οποίοι απορρίπτουν την ζωή πέραν του τάφου. Και ακούμε πολλές φορές να συζητούν και να λένε το ποιος επήγε από εκεί και ποιος μπορεί να μας πει υπευθύνος ότι υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Εμείς βέβαια, διότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε πέραν του τάφου τι γίνεται, φτάνουμε μέχρι του τάφου και εκεί παραδίδουμε. Ο Χριστός μας, ο οποίος θα μας ζητήσει λόγων γι' αυτό, διότι ξέρετε, μέσα στο πιστεύω μας υπάρχει, αν θα ενθυμίστε, ότι προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ο άνθρωπος που απορρίπτει αυτό το άθρον είναι αιρετικός, διότι δεν μπορείς δογματικά θέματα να τα απορρίπτεις, να βάζεις τη λογική σου στη μέση και να τα απορρίπτεις. Αιρετικός κάθε άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος απορρίπτει το πιστεύω, ότι είναι ένας ο Χριστός, ότι είναι ένας ο Πατέρας, ότι είναι ο Χριστός γεννημένος εκ Παρθένου, ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου, ότι είναι ένα το βάπτισμα, ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός. Αυτά τα 12 άθρα που έχει το πιστεύω μέσα, όποιος για τον α ή β λόγο τα αμφισβητεί, είναι αίρεσης πλέον. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος ο οποίος απορρίπτει τη ζωή πέραν του τάφου, την Ανάσταση των νεκρών και ζωή αιώνιων και λοιπά, και ανταπόδοση και τα τλιάφτα, είναι στα όρια της αιρέσεως. Γι' αυτό λέγω ότι δεν ομιλώ για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω του θέματος, που δεν θέλουν να ακούσουν, να μιλήσουν τίποτα για αυτά. Ομιλώ για τους ανθρώπους που θρησκεύουν και που υπάρχουν και τέτοιοι οι οποίοι εκείνο που λένε μέσα με το πιστεύω δια του ψάλτου προσδοκού Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν, όταν βγαίνουν απ' έξω στο πεζούλι της εκκλησίας, εδώ Νικόλας, εδώ και ο παράδεισος, ποιος πήγε από εκεί να μας πει ότι υπάρχει άλλη ζωή? Δηλαδή με το ένα χέρι πιστεύουν και με το άλλο απορρίπτουν. Γι' αυτό λέγω ότι ο Χριστός μας δεν μας έχει αφήσει αμύρους, εκτεθειμένους δηλαδή, ώστε να μην έχουμε πούθενα πιαστούμε, πούθενα αντλήσουμε, πού να στερεωθούμε, πού να απαγκιάσουμε, όπως τα λέμε, να κρατηθούμε, να μην παρασυρθούμε από αυτή τη γνώμη και από αυτή τη θεωρία που είναι πέρα για πέρα αίρεσης, απιστία. Μας έχει μιλήσει και μας έχει μιλήσει δια της παραβολής του πλουσίου και του Λαζάρου. Σε αυτή μας ξεσκεπάζει, κάνει αποκαλυπτήρια. Δεν μπορείτε εσείς να προχωρήσετε πέραν του τάφου, όμως εγώ να τραβήξω τον Περτέ, να δείτε ότι υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Αυτό δε, ότι υπάρχει ζωή πέραν του τάφου, και μάλιστα ζωή δικαιοσύνης, γιατί εδώ δεν υπάρχει δικαιοσύνη όπως ξέρετε, γι' αυτό και η προτροπή είναι δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί την γη. Εκεί υπάρχει δικαιοσύνη και αυτό πρέπει να το ξέρει ο άνθρωπος, και όταν ξέρει ότι υπάρχει ζωή πέραν του τάφου και εκεί υπάρχει δικαιοσύνη, θα δικαιολογήσει και ορισμένα ανακόλουθα που γίνονται στον κόσμο τούτο. Θα πρέπει ο άνθρωπος να ξεκινήσει από την εξής σκέψη: είτε πλούσιος είναι, είτε πτωχός είναι, είτε αξιωματούχος είναι, είτε μη αξιωματούχος, είτε μορφωμένος είτε όχι, είτε υγιής είτε βασανισμένος, όλα αυτά έχουν τέρμα. Όλα αυτά θα λήξουν κάποια μέρα, ίσως απόψε, ίσως αύριο, ίσως την άλλη. Θα λήξουν. Αν επίσης υπάρχουν αδικίες, θα έρθει η στιγμή που θα τακτοποιηθούν οι αδικίες. Τα πάντα θα πάνε στη θέση τους. Όχι σε αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος αυτός δυστυχώς δεν θα είναι κόσμος τέτοιος που θα είναι σαν εκείνον που είναι πέραν του τάφου. Πέραν του τάφου υπάρχει δικαιοσύνη. Παρηγορείται λοιπόν ο άνθρωπος όταν τα τακτοποιήσει έτσι μέσα του. Παρηγορείται. Το πολύ πολύ ένας πλούσιος που αδικεί, που έχει χρήματα, πράγματα, να ζήσει 10 μέρες παραπάνω, 2 χρόνια, 3 χρόνια. Παίζει κανένα ρόλο αυτό. Αν εγώ έφυγα γρηγορότερα πτωχόσον και πραγματοποιήθηκε το προσώπο μου όπου πτωχός και η μοίρα του, που λέμε εμείς με τη λαϊκή σοφία, παίζει κανένα ρόλο αυτό. Το θέμα είναι ότι για όλους μας θα σταματήσει κάποτε η ζωή αυτή και θα βρεθούμε σε ένα περιβάλλον όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Εκεί αλλάζουν τα σκηνικά. Εκεί δεν περνάει το μέσο, δεν περνάει η παλικαριά, δεν περνάει η καπατσοσύνη, δεν περνάει η κομπίνα, δεν περνάει τίποτα. Είναι αντικειμενικά τα πράγματα. Αν προσέξετε τον αντιπρόσωπο του Θεού που μίλησε στον πλούσιο και του είπε «απέλαβες τα αγαθά σου, αυτός τα άσχημά του, σιωδυνάσαι, αυτός παρηγορείται». Μα εγώ ήμουνα απάνω και αυτός ήταν κάτω. Πώς τώρα εγώ πήγα κάτω και αυτός είναι επάνω? Έτσι τα κατάφερες. Κανονικά κάτω έπρεπε να είσαι, αλλά διότι ήσουν ελεύθερος στον κόσμο και έκανες ό,τι ήθελες, βρισκόσουν επάνω. Τώρα όμως που έπεσες στα χέρια της δικαιοσύνης του Θεού, θα πας στη θέση την πραγματική που σου αξίζει. Θα πας κάτω εσύ. Γιατί εδώ ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού. Και θα ήθελα έτσι εν προκειμένου να έλεγα το εξής. Η Εκκλησία μας έχει κάτι ωραία λόγια βάλει που δίδει και ωραίο νόημα. Λέγει σε μια στροφή για το Χριστό μας: «Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύς». Κρατάει στα δυο του χέρια και τους νεκρούς και τους ζώντας. Αυτό λοιπόν που έχει την εξουσία σαν αθάνατος βασιλεύς απονείμει δικαιοσύνη, όχι στον κόσμο τούτον όμως, στον κόσμο εκείνο. Διότι ο Χριστός δεν είναι χολός, κουτσός δηλαδή, όπως λένε οι άνθρωποι. Είναι μόνον αγάπη? Όχι. Είναι και δικαιοσύνη ο Χριστός. Με τη μόνη διαφορά, στο ένα του ποδάρι γράφει, στο ένα του ποδάρι γράφει έλεος, αγάπη, συγχώρεσης, ηλασμός. Στο άλλο του ποδάρι γράφει δικαιοσύνη. Και είναι καβαλάρης. Το ένα του πόδι πατάει στη ζωή εδώ και το άλλο πατάει πέραν του τάφου. Από εδώ είναι έλεος, είναι συγχώρησης, είναι ηλασμός. Από εκεί είναι δικαιοσύνη. Και όποιος άνθρωπος δεν φροντίσει να τακτοποιηθεί από εδώ από τον τάφο, να κάνει δηλαδή καλήν χρήση της μακροθυμίας και της Χριστότητος του Χριστού, θα βρεθεί από εκεί από τον τάφο στα χέρια της δικαιοσύνης του Θεού και τότε θα αναγκαστεί να καθυλωθεί. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο λογικός φροντίζει να κάνει καλή χρήση από εδώ. Και πολύ δυστυχώς δεν το προσέχουμε αυτό. Δεν υπολογίζουμε ότι θα φύγουμε μια μέρα και κατά αναλογία της ζωής που κάμαμε από εδώ από τον τάφο θα βρεθούμε από εκεί. Προσέξε τέτο και φιλοσόφισε τέτο αυτό το πράγμα. Ό,τι θα φτιάξει ο καθένας από εδώ, αυτό θα βρει από εκεί. Δεν είναι εδώ η κόλαση και ο παράδεισος που λέγει ο κόσμος. Από εδώ αρχίζει η κόλαση και από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Εάν ο φωτογραφικός φακός του θανάτου με βρει εν μετανία, εν εξομολογήσει, εν θεία κοινωνία, ειρηνευμένον με τον Θεό και με τους ανθρώπους, η προέκτασή μου θα είναι παράδεισος, βασιλεία. Εάν με βρει εν αμετανοησία, με αμαρτίες, ανεξομολόγητος, ακοινώνητος, ασυμβίβαστος, τότε η προέκταση θα είναι κόλασης. Δεν γίνεται εκεί η κόλαση, από εδώ ο άνθρωπος βρίσκεται στην κόλαση και από εδώ βρίσκεται τον παράδεισο. Και η προέκτασή του θα είναι ή στην κόλαση ή στον παράδεισο. Όταν πεθάνει ένας που πιστεύει, παραδίδει στον τάφο το σώμα του και στα χέρια του Θεού μια περιστερά. Όταν πεθάνει ένας που δεν πιστεύει, παραδίδει στη γη το σώμα του και στα χέρια του Θεού έναν κόρακα. Κατά την γενική ανάσταση που θα γίνει, το μεν το σώμα του δικαίου θα πάρει την περιστερά, το δε του απίστου, του αδίκου, πάρει έναν κόρακα. Αυτή είναι η διαφορά. Ό,τι παραδίδει ο καθένας, αυτό και θα πάρει. Δεν ευθύνεται ο Θεός, ευθύνεται ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έκαμε καλή χρήση της μακροθυμίας του Θεού. Η μακροθυμία του Θεού εις μετάνοιαν μας άγει, λέγει ο Παύλος στους Ρωμαίους. Ουκ έγνω, δεν εγνώρισες, δεν πρόσεξες ότι η μακροθυμία του Θεού εις μετάνοιαν μας άγει, μας βοηθάει να μετανοήσουμε, δεν μας πιάνει επαυτοφόρα πάνω στην αμαρτία που κάνουμε να μας κόψει το κεφάλι ώστε να μην προλάβουμε να μετανοήσουμε, αλλά μας ανέχεται να μετανοήσουμε. Δεν μπορούσε να πιάσει το χέρι επαυτοφόρο της Εύας. Δεν μπορούσε να πιάσει το φωνικό μαχαίρι του Κάιν επαυτοφόρο να τον συλλάβει. Πώς δεν μπορούσε? Και εντούτοις δεν τους συνέλαβε, τους άφησε να μείνουν εκτεθειμένοι στην πτώση τους, στον έλεγχό τους, και τους εβόησε να μετανοήσουν. Όμως αυτοί δεν μετενόησαν. Αυτή η δική τους δουλειά. Έτερον, εκάτερον. Εμάς όμως μας δίδει όλο αυτό το δικαίωμα. Άνθρωποι λοιπόν ζητούν αποδείξεις. Αν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου και αν είναι κατάστασης. Από την παραβολή λοιπόν του πλουσίου και του Λαζάρου αποδεικνύεται ότι είναι ζωή πέραν του τάφου. Είναι κατάστασης πέρα από τον τάφο. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, οι άνθρωποι παρηγορούνται ή οδυνώνται. Η στιχομηθεία η οποία έγινε μεταξύ πλουσίου και Αβραάμ αποδεικνύει σαφώς ότι οι άνθρωποι έχουν συνείδηση, ότι οι άνθρωποι υποφέρουν ή οι άνθρωποι παρηγορούνται κατά αναλογία της ζωής που έζησαν εδώ. Μη στενοχωρήσε λοιπόν σε ποια κατάσταση ευρίσκεσαι οικονομικός, σε ποια κατάσταση ευρίσκεσαι κοσμικός, αν μπορείς να την καλυτερεύσεις, όχι εις βάρος της συνείδησεώς σου και της ψυχής σου, της ζωής σου, είτε οικονομικός είτε κοσμικός, κάμε το. Αλλά να μην είναι εις βάρος της ψυχής σου αυτό το πράγμα που θα κάνεις. Γιατί πολλοί τη συνείδηση τη βάζουν στην άκρη για να επιτύχουν ορισμένα πράγματα στον κόσμο αυτόν. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι ωφέλεια. Αν όμως μπορείς, όπως λέει ο Παύλος, είσαι δούλος. Αν μπορείς να φύγεις από δούλος, φύγε. Εάν δεν μπορείς όμως, μην εκεί, δεν σε κολλάζει αυτό το πράγμα και δούλος μπορεί να σωθείς. Έτσι λοιπόν θα πρέπει κάπως να σκέπτεται ο άνθρωπος. Και όταν σκέπτεται έτσι θα παρηγορείται. Διότι σήμερα και πάντοτε υπήρχε αδικία στον κόσμο. Και όταν ο άλλος αδικείται, δεν γνωρίζει και γυρίζει και λέει, πού είναι ο Θεός? Γιατί αδικείς? Γιατί επιτρέπει αυτό? Γιατί επιτρέπει το άλλο? Και εκεί τα μπλέκει ο άνθρωπος. Και σε αυτό το θέμα συγκεκριμένος τα μπλέξαν όχι εμείς, τα μπλέξαν μεγάλοι άνθρωποι. Ο Μωσής το Θεό τον κατηγόρησε. Γιατί οι άδικοι ανεβαίνουν? Ο Ιώβ παρεπονέθη. Γιατί οι άδικοι, οι ασεβείς προκόπτουσι? Ο Δαβίδ το ίδιο. Ο Ιερεμίας το ίδιο. Πολλοί άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης παρεπονέθησαν στο Θεό για τις αδικίες που γινώσανται. Γι' αυτό αν εκείνοι παρεπονέθησαν, πόσο μάλλον εμείς. Αλλά όταν ο άνθρωπος δει ότι τα πράγματα αποκαθίστανται μετά τον θάνατον, παρηγορείται. Δεν ζητάει βέβαια ο χριστιανός πραγματικά, δεν πρέπει να ζητάει τη τιμωρία του ανθρώπου, του εχθρού του παραδείγματος, δεν πρέπει να τη ζητάει. Αν παραδείγματι έχουμε εμείς έναν πλούσιον ο οποίος δεν δείχνει σπλάχνα εκτιρμών στις ανάγκες μας, δεν πρέπει να λέμε αχ δεν θα μου πας απάνω. Δεν πρέπει να το λέμε. Πρέπει πάντοτε να ισχύει εκείνο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου: Κύριε, μη στήσεις την αμαρτίαν ταύτην. Δεν μου έκαμε κανένα κακό ο άνθρωπος αυτός. Κακό του εαυτού του έκαμε. Εγώ αγκαλιά με τη δυστυχία μου, αγκαλιά με τους νοσοκόμους, τους σκύλους που ερχόσαν και μου έγλυφαν τις πληγές μου, κέρδισα τους κόλπους του Αβραάμ. Διότι για να πας στον παράδεισο δεν χρειάζονται λεφτά. Δεν διέθεσε λεφτά, υπομονή διέθεσε, ανεξικακία διέθεσε, αγάπη διέθεσε, λύπη διέθεσε. Δεν διέθεσε χρήματα. Να τα είχε κι ο άλλος, δεν τα είχε. Τι ωφελήθηκε? Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι αν κερδίσουν το λαχείο, αν κερδίσουν το προπό, θα φτιάξουν τον Ανικόλα, θα φτιάξουν εικόνες, θα φτιάξουν και θα πάνε στον παράδεισο. Πλανώνται οι άνθρωποι, τους γελάω, Σατανάς. Δεν είναι αυτό, δεν είναι ένας λόγος που μπορεί να σε πάει στον παράδεισο αυτό. Δεν εξαγοράζεται ο παράδεισος. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν, ο άνθρωπος παρηγορείται στον κόσμο τούτον της αδικίας που βρίσκεται. Διότι αμέσως σκέπτεται ότι πέραν του τάφου θα δικαιωθεί μια μέρα. Εξετάσεις δίδει από εδώ από τον τάφο. Το καμίνι αυτό των θλίψεων και των αδικιών τον βοηθάνε να ανεβεί, διότι κατεργάζεται στην υπομονή, γίνεται ταπεινός, πολλά πράγματα. Και καταλαβαίνει και λέει στον εαυτό του: τι είσαι εσύ που θέλεις περιποίησης, ποιος είσαι εσύ? Βέβαια εμείς δεν το παραδεχόμεθα οι περισσότεροι, όμως εάν το βάλουμε σωστά θα πούμε όχι αυτά που μας κάνουνε, όχι αυτά που μας λένε, όχι αυτά που υποφέρουμε, τι άλλα αξίζουμε, έπρεπε να πάθουμε. Έτσι πρέπει να λέει ο άνθρωπος. Και όταν το βάλει εκεί το θέμα, πάντοτε είναι μέσα. Δεν πρόκειται να ζημιώσει ποτέ. Ο Μωσής ο Αιθίωπς ένα βράδυ σε μια αγρυπνία εδοκιμάστη ως εξής. Είχαν συνονοηθεί οι άλλοι ιερείς να τον κατηγορήσουν και φωναχτά που να φτάσει στα αυτιά του. Αυτόν έχουμε μαζί απόψε. Τι τον θέλετε αυτό που τον καλέσατε να είναι συντροφιά μας στην αγρυπνία? Και κάτι άλλα λόγια πειρακτικά. Τ' άκουσε αυτός. Δεν τους είπε τίποτα. Βγήκε από την πίσω πόρτα του ιερού και έφυγε. Αυτοί είχαν βάλει άλλους ανθρώπους να ακούσουν την αντίδρασή του. Τι θα μουρμούριζε, τι θα έλεγε. Και τι λέτε ότι είπε? Τους έβρισε, τους κατηγόρησε? Όχι. Έλεγε στον εαυτό του: βρες κυλάραπα Μωσή, για τα μαύρος. Βρες κυλάραπα Μωσή. Τι θέλες εσύ με τους ανθρώπους? Τους άλλους έλεγε ανθρώπους. Τον εαυτό τον έλεγε άνθρωπο. Τι θέλες εσύ με τους ανθρώπους? Καλά σου κάμανε, σκυλάρα παμόση. Πήγαινε λοιπόν στο κελί σου τώρα. Και έστειλε έναν άλλο, το σήκωσαν σηκωτό στο χέρι και τον έφεραν ξανά μέσα, ότι του το έκαμαν για να δούνε πως σκέπτεται αυτός ο άνθρωπος στους πειρασμούς, πως σκέπτεται. Αυτά βέβαια για μας είναι παραμύθια. Πού εμείς, και ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και ξέρεις εγώ είχα καλογριά και εγώ έχω δεσπότη αυτό και πατέρα μου ήταν στρατηγό και πράσινα άλογα. Δεν έχουν καμιά σχέση αυτά. Ο άνθρωπος που είναι καλλιεργημένος σε βάθος ποτέ δεν εκφράζεται εναντίον του άλλου. Θα μπορούσε ο καημένος αυτός που περίμενε κανένα ψίχουλο όταν ο άλλος γλεντούσε επάνω με τις φιλενάδες και με τους φίλους κάθε βράδυ και αν φύσαγε τα αεράκι προστά εδώ και ερχόταν και κνήσα κάτω που ψήναν οι άλλοι επάνω, τι θα μπορούσε να πει? Στο λαιμό να σας πιάσει. Ή χίλια δυο άλλα πράγματα που μπορούμε, είμαστε εύκολοι και φτιάνουμε εμείς, θα μπορούσε να πει. Τίποτα δεν είπε. Τίποτα. Πέθανε γρηγορότερα. από τον πλούσιον. Είναι πραγματικά ότι πέθανε γρηγορότερα. Δεν μπόρεσε να ανθέξει άλλο. Να χάσε τίποτα όμως. Δεν τον πήρε το καροτσάκι του Δήμου για να τον... Άγγελοι λέει τον πήρανε και τον μετέφεραν επάνω. Ο άλλος διότι περνούσε καλά, είχε και γιατρούς, είχε και μέσα, πέθανε αργότερα. Αλλά τον πήγαν προς τα κάτω. Απέθανε λέει και ετάφη. Αμέσως ικανοποιείται ο άνθρωπος ότι υπάρχει δικαιοσύνη, ε. Ναι, υπάρχει δικαιοσύνη, η οποία δεν ενεργεί σήμερα. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν ενεργεί σήμερα. Μπορεί να φύγουμε αδικημένοι και από υλικά και από προσωπικά και από λεκτικά, από τον κόσμο τούτον. Μη στενοχωριέσαι. Το δικαιό σου θα έρθει κοντά. Στενοχωριέσαι. Πολλοί παίρνουν και εδώ το δίκαιο. Τους επιτρέπει ο Θεός να πάρουν εδώ. Όχι όμως όλοι. Οι περισσότεροι φεύγουν, κλείνει και φεύγει αδικημένος από εδώ. Αλλά μπροστά θα πάει ο φάκελος και θα ταξινομήσει τον άνθρωπο κατά αναλογία αν πρέπει. Είναι η δικαιοσύνη του Θεού την οποία πρέπει να την πιστεύουμε. Η δικαιοσύνη του Θεού στην Εκκλησία μας συμβολίζεται με την αξίνη του τιμίου προδρόμου που υπάρχει κάτω εκεί στη ρίζα του δέντρου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά ξέρετε, ένα τσεκούρι για να κόψει κάποιος πρέπει να το πάρει στο χέρι του. Ο Ιωάννης τότε είχε πει ότι έρχεται πίσω εκείνος που θα πάρει, λέει, και θα καθαρίσει τα λόγια. Τίποτα. Δεν ήρθε ο Κύριος τότε για να καθαρίσει τα λόγια. Το καθαρίσαν μάλλον τον Κύριο και λοιπά. Και έπειτα από 2000 φτάσαμε ακόμη χρόνια, δεν καθίρθε το αλόγιο. Και μένει το τσεκούρι εκεί η δικαιοσύνη του Θεού. Θα έρθει όμως κάποτε. Θα την πάρει στο χέρι και θα καθαρίσει. Και εκείνους που έχουν φύγει του κόσμου τούτου και εκείνοι που θα υπάρχουν εδώ ατακτοποιητοί όταν ο Χριστός θα έρθει κρινεζώντας και νεκρούς. Πολλοί ζητάνε δικαιοσύνη για τους άλλους όμως. Γιατί αν ο Θεός ενεργεί ως δικαιοσύνη τώρα για τους άλλους, πρέπει να ενεργήσει για μας. Είμαστε αναμάρτητοι εμείς. Ζητούμε να του κόψει τη γλώσσα, να του βγάλει τα μάτια τούτο τ' άλλο. Και αν το κάνει και σε σένα, για δικαιοσύνη του Θεού δεν θα λειτουργεί μόνο για αυτόν, θα λειτουργεί και για σένα. Τι θα γίνει τότε? Ο Δαβίδ, που το είχε πιάσει καλά αυτό το θέμα, έλεγε το εξής: «Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε?» Αν πάρεις δηλαδή μολύβι και χαρτί του καθενός να ξεφυλά τούτο, τάλο, εκείνο, τάλο, η γλώσσα στα μάτια στη σάρκα, τούτο, ποιος θα σταθεί λέει μπροστά σου? Χάθηκα μου. Γι' αυτό ζητάμε πάντοτε να γίνεται έλεος γενού, Κύριε. Γι' αυτό σας έλεγα ένα βράδυ, μη ζητάτε κατά ακρίβεια. Μη ζητάτε. Μπορείς να το κάνεις, κάμε το. Αλλά θα πέσει κάποιο άλλο και θα είσαι στην οικονομία. Θα είσαι στη μετάνοια. Θα είσαι στο έλεος του Θεού. Με τη δικαιοσύνη σου ποτέ. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Μην το ζητάς. Γι' αυτό και ο εκκλησιαστής, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, εν διεξάρση του ξέρετε τι λέγει? Μη γίνεστε πολύ δίκαιοι. Αμαρτία αυτό εστί. Μη ζητάς ακρίβεια από τον άλλον. Είναι αμαρτία. Έτσι το κάνεις. Εσύ το κάνεις. Και αν το κάνεις εσύ αυτό, δεν κάνεις κάποιο άλλο. Να παραδέχεσαι την αδυναμία του άλλου. Δεν το μπορώ να το κάνω. Τέλος πάντων, αγωνίσου όσο μπορείς. Παρακάλα το Θεό να σε βοηθήσει να κάνεις όσο μπορείς. Μισή μεθά ακριβείς προς τους άλλους. Ζητάμε ικανοποίηση να τα κάνουν κατά ακρίβεια οι άλλοι. Όσον σε αυτούς μας είμαστε ελαστικοί. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, να ξέρετε, βλέπετε αδικίες, μη σκανδαλίζεστε. Έχει το πρόγραμμά του ο Θεός. Και μην ξεχνάτε ότι πολλοί μας πληρώνουμε δερεσέδια τα οποία οφείλουμε, έπρεπε να έχουμε πληρώσει άλλοτε και δεν τα έχουμε πληρώσει, και επιτρέπει τώρα να μπούμε σε πειρασμό, επιτρέπει να πάθουμε ζημιά ηλική, επιτρέπει. Καταλάβατε? Έχει λοιπόν αυλαία ο κόσμος τούτος. Θα πέσει μια μέρα και θα βρεθούμε στον άλλον κόσμο, είτε το θέλουμε είτε όχι. Εκεί στον άλλον κόσμο υπάρχει δικαιοσύνη. Ο καθένας θα τακτοποιηθεί. Δεν περνάνε τα μέσα. δεν περνάνε τα συναισθήματα. Δεν περνάνε οι κουτοπονηράδες. Δεν περνάει τίποτα εκεί. Δεν πρόκειται να ζητήσουν ψευδομάρτυρες ή της υπερασπίσεως ή της κατηγορίας. Τίποτα. Είναι ο αγγελός σου και ο διαβολός σου που θα σε βάλουν στη θέση. Εκεί που πρέπει. Όταν ο Σατανάς έρθει με τα κοιτάπια του στο χέρι, έκαμε κίνο, κρυφά εκεί, μακριά από τη γυναίκα, από τον άντρα, από τον σύζυγο, από τον αυτόν κλπ. Και έρθει με τα ρολά στο χέρι, με τα κοντάκια του. Τι θα του πει ο Κύριος, ότι του πει ψέματα, θα του πει είσαι άδικος. Με αδικείς, τα είχαμε ή δεν τα είχαμε αυτά. Είναι δικός μου ή δεν είναι δικός μου. Πώς θα δεις. Έχετε ήδη την κρίση, την οποία ζωγραφίζουν στους νάρθικας. Όταν έρχεται η στιγμή να ζυγιστεί ο καθένας, πώς έρχουν τα συντάγματα οι σατανάδες φορτωμένοι κάτι ρολούς λευκούς να βάλουν απάνω στη ζυγαριά για να πάρουν, είναι οι αμαρτίες μας εκείνες. Και όταν ο άνθρωπος δεν τις έχει εξομολογηθεί, οι σατανάδες του κρατάνε στο χέρι και θα έρθουν να το βάλει στη ζυγαριά αύριο και θα του πάρει η ζυγαριά προς τα είδω και αν το βουτήξει θα το ρίξει στο ψάρι εκείνο το μεγάλο μέσα. Εμείς ευθυνόμεθα. Είναι πράγματα αυτά που είναι απαραίτητα να έρχονται στην επιφάνεια. Και η Αγία μας Εκκλησία, όπως είδατε, η έχουσα Πνεύμα Θεού, κατέτος τα επαναλαμβάνει αυτά τα περιστατικά. Όσοι δεν τα προσέξαμε πέρυσι ή πρόπερσι, να τα προσέξουμε φέτο. Όσοι δεν κάναμε τίποτα, κάτι να κάνουμε. Και όσοι κάναμε κάτι, να κάνουμε ακόμη πιο πολύ. Να συμπληρώσουμε και να έχουμε μια ορθή γνώμη γύρω από αυτά που γίνονται στον κόσμο αυτόν και με εκείνα. Αυτός λοιπόν που ήρθε από εκεί εδώ ο Χριστός και από εδώ επήγε εκεί και μας περιμένει, πρόδρομος υπερημών γενόμενος, όπως λέγει ο Παύλος στους Εβραίους στο 6ο κεφάλαιο στο τελευταίο του εδάφιο. Αυτός μας μίλησε ότι Κύριοι, πέραν του τάφου υπάρχει ζωή, είναι κατάστασης και ο καθένας θα απολαύσει κατά αναλογίαν που επορεύθη στον κόσμον τούτου. Αυτό μας αναφέρει γενικά. Ότι είναι παράδεισος, κόλπη Αβραάμ, ανάπαυσης, ξεκούρασης και ότι είναι και οδύνη. Εντυφλογή ταύτη, λέγει, εντυφλογή ταύτη. Ελληνικότατα, εντυφλογή ταύτη, οδυνόμε. Και τόσο σοβαρό, όπου συμφωνεί με απλώς να βάψει το δάχτυλό του. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να μεταφέρει εν προκειμένου. Μπορεί να μεταφέρει ένα δάχτυλο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν είπε στείλ τον να μου φέρει ένα γουβά νερό που λέμε στη γλώσσα μας. Να μου φέρει ένα κανάτι νερό, μια γυάλα νερό, ένα ποτήρι νερό. Να βάψει. Βάπτω παναπή βουτό. Βαπτίζω, βουτώ μέσα. Να βάψει τον δάχτυλό του. Και αν ξεκινήσει από εκεί να έρθει εδώ, θα στεγνώσει αυτό το δάχτυλο. Τι θα φέρει. Συμβιβάζεται με αυτό. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο οδυνηρό είναι από εκεί. Ο Αβραάμ όμως δεν ενέδωσε. Του υπενθύμησε. Ότι του λέγει, εδώ τα πράγματα δεν έχουν όπως εσύ κάτω, εδώ είναι διαφορετικά. Αυτός παρηγορείται, εσύ οδυνάσαι. Γίνεται το αντίστροφο. Στον κόσμο οδύνεται ο αυτός, οδυνάται ο αυτός και παρηγορήσω εσύ. Τώρα αλλάξανε τα σκηνικά. Δεν σου φταίει κανείς. Και δεν είναι λέει μόνο αυτό, είναι και ένα άλλο. Αν μπω να παρακάμψω τη δικαιοσύνη αυτή, ότι πρέπει να απολαύσεις κατά αναλογία που έφτιαξες στον κόσμο, αυτό που έχτισες με τα χεράκια σου, και να ήθελα να το παρακάμψω αυτό, δεν το μπορώ. Μεταξύ ημών με ήτα και ημών με ύψιλον, εντάξει, ημών και ημών,
χάσμα μέγα εστήριχτε, ώστε και να θέλουμε εμείς να έρθουμε προς τα εκεί, δεν το μπορούμε, και να θέλετε εσείς να έρθείτε προς τα εδώ, δεν δύναστε. Κλείνει η υπόθεση. Του το πεις. Ρωτάνε οι άνθρωποι, και πού πάνε οι άνθρωποι, και βλέπονται από εκεί, και τι κάνουν οι άνθρωποι από εκεί. Τι ενδιαφέρεσαι να ξέρεις για να πάρεις παντόφλες κοντά? Τι ενδιαφέρεσαι να πάρεις την νυχτικιά σου? Τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει, αν βλέπονται, αν δεν βλέπονται, αν κάνει, αν δεν κάνει? Διάβασε εδώ πέρα να δεις. Εκείνο που είναι, είναι ότι είναι κατάσταση. Ο άνθρωπος γνωρίζει, ο άνθρωπος αισθάνεται, ο άνθρωπος. Άραγε να είναι ηλική η φωτιά. Η φωτιά δεν καίει την ψυχή. Η αμαρτία καίει την ψυχή. Η επιβάρυνση της συνειδήσεως είναι εκείνη που βαρύνει την ψυχή. Εφόσον είναι πνεύμα ο άνθρωπος από εκεί, πνευματικός θα οδυνάται. Θα οδυνάται ο υλικός. Το λέγει όμως ανθρωποπαθός, να καταλάβουμε εμείς περίπου πως είναι. Πως είμαστε υλικοί ακόμη άνθρωποι, θα μας μιλήσει με υλική γλώσσα για να καταλάβουμε. Πυρ και θείον, λέγει αλλού. Έχει φωτιά από τη συνδυσμένη, χρειάζονται σπίρτα να βάλεις εκεί. Τι δηλαδή, προθέρμανση, και τι είναι αυτό? Πρέπει να πάει κανείς εκεί να τη ζήσει της και να έρθει από εδώ και πάλι να μην μπορεί να τα πει. Γιατί τα πνευματικά θέματα δεν λέγονται με υλική γλώσσα. Τι είπε ο Παύλος? Τι γράφει ο Ιωάννης? Λέγει, σε μάτι δεν παρουσιάστη, σε καρδιά δεν ανέβει, σε ους τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσδιορίσει ούτε με μάτι, ούτε με την καρδιά, ούτε με τα αυτή του. Άι, τι μας έλεγε ο Θεός, της αγαπικός σε αυτόν. Αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Πήγα, λέει ο Παύλος, μέχρι τρίτου ουρανού και άκουσα, λέει, άρρητα ρήματα που δεν μπορεί να τα διατυπώσει η γλώσσα. Τι να πει? Έμενε ο Λάζαρος 4 ημέρες στον τάφο. Εγεύτη του θανάτου. Άρχισε η διάλυση. Κυριώζει, τεταρτέωσε στη. Βρωμάει, άρχισε να διαλύεται. Χυθήκαν τα μάτια του, σπάνε τα αυτά του. Ήρθε πίσω, εν πάση περιπτώσει. Όπως αρθούμε κι εμείς, μια μέρα είτε το θέλουμε είτε όχι. Τι είπε ο Λάζαρος? Τι μας είπε ότι υπάρχει πέρα του τάφου? Τίποτα. Δεν διατυπώνονται τα θέματα πέρα του τάφου. Ότι τα βρήκε μαύρα, τα βρήκε μαύρα. Μα ο Λάζαρος, ο φίλος του Θεού, τα βρήκε μαύρα, πήγε στην κόλαση. Γιατί υπήρχε παράδεισος πριν σταυρωθεί ο Χριστός? Δεν υπήρχε παράδεισος. Όλοι στην κόλαση πηγαίναν, στον Άδη πηγαίναν. Μετά την κάθοδον του Χριστού στον Άδη χωρίσανε και έχουμε κόλαση και παράδεισο. Γρηγορότερα πηγαίναν όλοι στο ίδιο μέρος. Και ο Αβραάμ και ο Τίμιος Πρόδρομος, όλοι στον Άδη πηγαίνανε. Γι' αυτό και ο Χριστός μας πήγε στον Άδη, μέχρι Σάδου Ταμείων. Τι είπες, Λάζαρε, τι έχεις να μας πεις? Τίποτα. Ούτε γέλιο. 33 χρόνια έζησε ακόμα ο Λάζαρος. Έγινε επίσκοπος, ήρθε στην Κύπρο κλπ. Ποτέ ούτε γέλασε ούτε είπε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, διαβάστε αν θέλετε το Τριώδιο, την ημέρα του Λαζάρου, εκεί τα ψηλά γραμματάκια, και λέγει, δεν έφαγε τίποτα ποτέ χωρίς να του βάλει ζάχαρη, χωρίς να το γλυκένει. Έφερε την πικρία του Άδου μαζί του. Κανένα λοιπόν δεν μας είπε το τι γίνεται πέρα. Ότι υπάρχει ζωή, φαίνεται. Τη γυρίτη ο Χριστός αυτή τη ζωή. Ότι υπάρχει ζωή πέραν τάφου και τα πράγματα χωρίζονται. Και χωρίζονται κατά αναλογία που ο άνθρωπος θα κανονίσει. Δεν μπορεί λοιπόν, λέγει, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει μετά τον θάνατο. Και εμείς, λέει, να έρθουμε από εκεί δεν μπορούμε. Και εσείς να έρθετε από εδώ δεν μπορείτε. Και τίθεται το ερώτημα τώρα και σκέπτομαι εγώ. Εφόσον ο Αβραάμ λέγει ότι οι ψυχές δεν μπορούν να πάνε όπου θέλουν, πώς έρχονται στην Κυψέλη στο Μέντιουμ και μιλάμε εμείς με τη μάνα μας ή με τον πατέρα μας? Αυτό ήθελα να ξέρω. Άρα θα λέει ψέματα, ψευδομάρτυρας είναι ο Αβραάμ. Δεν έρχονται ψυχές. Και δεύτερον, ποια θα καθόταν στην κόλαση, αν μπορούσε να φύγει να πάει όπου θέλει. Τα φεύγαν όλοι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Βλέπουμε αυτό. Αλλά δεν το πιάνουμε όπως πρέπει. Και βλέπετε πόσες ψυχές πάνε σε αυτά του σατανά τα στέκια να μιλήσουν με τους πεθαμένους τους και να έρθουν να παρηγορηθούν και τα αυτά. Σατανάς υποδύεται των ρόλων αυτών και μιλάει τη γλώσσα της μητέρας, του αδελφού, του πατέρα, του συζύγου, του παιδιού κλπ. Ξέρει τη γλώσσα του, υποδύεται των ρόλων αυτών και μας ξύγελα. Ο Αβραάμ λέει δεν μπορεί να το κάνετε αυτό το πράγμα. Εδώ τώρα ανοίγει ένα άλλο θέμα. Μας λέγουν οι Προτεστάντε, μας λέγουν οι Εχοβίτε, με βάση αυτοί, αυτοί δεν παραδέχονται ζωή καθόλου πέρα από τα, αλλά με βάση αυτό, όταν θέλουν να βάλουν εμάς τους Ορθοδόξους, μας λένε εφόσον δεν μπορεί η ψυχή να μεταφερθεί από τη θέση που επήγε μετά το θάνατο, τότε τι κάνετε μνημόσυνα και σας τρώνε οι παπάδες τα λεφτά? Τι δουλειά έχετε, καταπιανόσαστε? Αυτοί τώρα είναι σε μια κατάσταση. Και που πήγανε, πήγανε. Δεν το καταλαβαίνετε, τους σας γελούν. Και εμείς δεν με βάση αυτό, όσο δεν μπορεί ο ένας να πάει από εκεί και ο άλλος από εδώ, μέχρι σε ένα σημείο το πιστεύουμε και ψυχραίνεται η αγάπη μας πλέον. Αυτό το θέμα, όπως το τοποθετεί ο Αβραάμ, δημιουργεί την ανάγκη του μνημοσύνου εν τη Εκκλησία. Ο Αβραάμ λέγει ότι δεν μπορεί αφεαυτού του, από μόνος του, ο Α να πάει από εκεί και ο Β να έρθει από εδώ. Από μόνος του. Ο θέλων λέει να έρθει, δεν μπορεί από εκεί και ο άλλος να έρθει από εδώ. Καλά. Μήπως λοιπόν αυτό που δεν μπορεί μόνος του ο άνθρωπος, το μπορεί εκείνος που κρατάει την ψυχή του ανθρώπου στο χέρι του? Αυτό είναι το θέμα και εδώ είναι η απάντηση. Είναι υπέρ μας αυτό, ας μας το φέρουν κατά και εμείς δεν ξέρουμε και τους κοιτάμε σαν χαζοπούλια. Αυτό είναι υπέρ μας ακριβώς, αγαπητέ μου, διότι μόνη της η ψυχή δεν μπορεί να φύγει, να καλυτερεύσει τη θέση της. Παρακαλούμε εκείνος που την εξουσιάζει, όπως σας είπα γρηγορότερα, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχουν, να τον κρίνει επίοικος, να του καλυτερεύσει τη θέση, να του δημιουργήσει ελαφρά μέχρι τη Δευτέρας Παρουσίας. Γι' αυτό επιβάλλεται. Τώρα εδώ θα ήθελα να ξέρετε και μια άλλη όψη του πράγματος. Πώς γίνεται η βοήθεια της ψυχής που είναι πέραν από τον τάφο? Πώς γίνεται η βοήθεια? Διαμέσου της Εκκλησίας. Πολλοί θυσιάζουν υλικά πράγματα να βοηθήσουν δίθεν τους εκοιμημένους μας. Και το βλέπουμε μάλιστα σήμερα να γίνεται της μόδας αυτό το πράγμα. Πολλοί στις εφημερίδες γράφουνε αντί μνημοσύνου δραχμάς 1000, 500, 5000, αντί μνημοσύνου στο γυροκομείο, στο ορφανοτροφείο, δεν ξέρω πού, για τη μητέρα μου, για το παιδί μου, για τον άντρα μου, αντί μνημοσύνου. Είναι ένα τέχνασμα σατανικό αυτό, να αδικεί την ψυχή και πέρα του τάφου, διότι ο σατανάς σαδίστας όν ζητάει την εκδίκηση της ψυχής μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας. Κινδυνεύει ο άνθρωπος και πεθαμένος να μην φτάνουν αυτά που μπορούσαν να φτάσουν διαμέσου της Εκκλησίας με τους πιστούς εκεί, διότι όλων των κεκοιμημένων ο φάκελος είναι ανοιχτός και δέχεται αυξομοιώσεις. μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Στη Δευτέρα Παρουσία θα σταματήσουν οι δοσοληψίες. Ό,τι βρεθεί, εκείνο και θα κρυθεί. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία μπορούμε να βγάλουμε και άνθρωπο από την κόλαση. Εκτός αυτών που διαβάζουμε στα χαρτιά, και σήμερα γνωρίζω δύο περιστατικά στο Άγιον Όρος που βγάλανε ανθρώπους από την κόλαση. Τώρα, σύγχρονοι πατέρες. Εμείς αυτό δεν το ξέρουμε. Εγώ σήμερα από χθες είχα πάει στο Άγιο. Έκανα δύο ομιλίες και ήρθα τώρα κατευθείαν εδώ να κάνω την ομιλία αυτή. Το πρωί ήμουνα στην εκκλησία και ήμουνα μέσα στο ιερό, πίσω από τον ιερέα που έκανε την προσκομίδη. Και μνημόνευσα κι εγώ τους δικούς μου, τους φίλους μου, τους εχθρούς μου, τους πάντας, όσους μπορούσα να πω στην ώρα που έκανε τη λειτουργία. Δεν είδα ένα πρόσφορο να φέρει κανείς από τους εκκλησιασμένους ούτε ένα χαρτί. Και σήμερα δεν έφαγαν και κοιμημένοι της περιοχής εκείνης, διότι η τράπεζα που παρατίθηται στα ορθόδοξα θυσιαστήρια δεν είναι μόνο για τους ζώντας, είναι και για τους εκοιμημένους, αυτοί που θα μελετηθούν στην προσκομιδή. Και μου δόθηκε ευκαιρία όταν μίλησα στο κοινωνικό να τους πω τα επιχειρά και τι τους περιμένει εάν δεν αλλάξουν γνώμη. Αυτό βέβαια θα το καταλάβουν μόνο όταν πεθάνουν, και πάνε από εκεί και οι θυγατέρες τους από εδώ και τα παιδιά τους από εδώ δεν τους πηγαίνουν να πρόσφορο στην εκκλησία. Δεν πηγαίνουν το χαρτάκι αυτό να μνημονεύσει ο ιερέας, να πει Μαρηγός, Κωνσταντίνου, Νικολάου, Κατίνας, Γεωργίου, Δημητρίου κλπ. Νύχτα κύριε, να βγει μερίδα εκεί το πρωί για να πέσει μέσα στο αίμα του αρνίου από τον υστέρο, να κοινωνήσει και αυτός εμέσως. Εμείς κοινωνούμε αμέσως, αυτός θα κοινωνήσει εμέσως. Αυτό δεν το ξέρουν οι άνθρωποι και δεν το κάνουν, και ζημιώνουν τον εαυτόν τους διότι δεν δείχνουν αγάπη, και ζημιώνουν τους προσφυλείς τους διότι από εδώ έχουν άγνοια ενδιαφορία. Δράτωνε τις ευκαιρίες να μου σας πω, αυτά δεν είναι τυχαία γεγονότα τα οποία έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πεθάνεις καθολικός, πας άδωση λίστα μπέλη. Δεν έχει θυσία. Από το φούρνο η όστια, το χαπάκι, εσύ ο πεδαμένος πας. Δεν έχεις τίποτα. Περιμένεις βοήθεια από καμιά λεγόμενη εκκλησία του κόσμου. Αυτή που μπορεί να παρακολουθήσει τον πιστόν και πέρα του τάφου μέχρι στην τελεία των αιώνων είναι μόνο η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτά που μνημονεύονται, που πηγαίνουμε το προσφορό μας με το χαρτάκι μας και με τη δραχμή μας, ή άλλα μνημόσυνα που κάνουμε και καλούμε ανθρώπους να συμπροσευχηθούν μαζί μας για κάποιον άνθρωπο. Σας είπα προχθές για εδώ, αν ενθυμίστε. Σήμερα στο ίδρυμα αυτό έγινε κάτω λειτουργία και έγινε μνημόσυνο των ιδρυτών, του Ζεύγους Βαρυμπουμπιώτη, του Παναγιώτου και της Ειρήνης. Και σας είπα, όπου βρεθείτε, αν δεν μπορείτε να φύτε εδώ, μνημονεύτε τον. Εγώ θυμούμαι εκεί που ήμουνα, είπα Παναγιώτου και Ειρήνης, τον παρουσίασα εκεί στο θυσιαστήριο εκείνο. Οι ψυχές αυτές σήμερα φάγανε σώμα και αίμα Χριστού, διότι επάνω στην Αγία Τράπεζα την Ορθόδοξη είναι και η θριαμβεύουσα εκκλησία και η στρατευωμένη εκκλησία. Μεγάλη ευλογία στα χέρια αυτά που φτιάχνουν μια προσφορά και πηγαίνουν στην εκκλησία. Μεγάλη ευλογία στα χέρια αυτά που θα γράψουν ονόματα και θα τα πάνε στον ιερέα να διαβάσει και να βγάλει και να μελετήσει. Είναι ανοιχτοί οι λογαριασμοί μέχρι στην τελεία των αιώνων. Ορισμένων αυξάνουν επί το καλό και ορισμένων χρεώνονται επί τα κακό, επί τα χείρο. Είναι άνθρωποι που με τη ζωή τους εδώ έθισαν και απόλεσαν, με τις θεωρίες τους άφησαν πίσω συγγράμματα και λοιπά που καταστρέφονται ψυχές. Όσες ψυχές καταστρέφονται, κρεμώνται λιθάρια στο λαιμό τους και πηγαίνουν πάρα μέσα. Και όσοι έγιναν αιτία από εδώ, άνθρωποι να σωθούν και εκείνοι να σώσουν άλλους και ούτω καθεξής, ή να διαβάσουν συγγραμματά τους ή να ενθυμούνται τις προτροπές τους και τις ομιλίες τους. Οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν στον ενεργητικό τους και θα προστίθεται. Διαβάζουμε Χρυσόστομο σήμερα και ανοίγει η ψυχή μας και γυρίζουμε στο είναι. Διαβάζουμε Ισαάκ Σύρο, διαβάζουμε Εφραίμ, διαβάζουμε Σημεών Νέο Θεολόγο, διαβάζουμε Γρηγόριο Βασίλειο, τόσο πατέρας. Όσοι πιστεύουν και γυρίζουν, γράφεται στο όνομά τους και μεγαλώνει ο λογαριασμός τους. Δυστυχώς ορισμένοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Μόνον για τον αιρετικόν δεν δέχεται η Εκκλησία να προσευχηθεί. Για όλους τους άλλους και τους βαρυπινίτες που λέμε ακόμη που έφυγαν από εδώ, και αυτούς τους ωφελεί η θυσία. Δεν είναι θέμα αργυρολογήματος, δεν είναι εφεύρεση κληρικών για συμφέροντα που λένε ορισμένοι. Και γράφει στην εφημερίδα αντίμνημοσύνου: έξω Χριστέ, έξω Εκκλησία, έξω Παπά, εγώ θα στείλω στη μάνα μου ένα χιλιάρικο. Μπορεί να μου πεις που μένει η μάνα σου, μπορεί να μου πεις τη σύστασή της. Έχεις την αντρέσα της, για πες μου που μένει η μάνα σου. Πού της το έστειλε? Το έδωσε στους γέρους να το πάνε? Και οι γέροι τι θα πούνε? Θεός χωρέστηνε θα πούνε. Στο Θεό θα ποτανθούνε για να τη βρει. Πού είναι η μάνα σου, πού την έστειλε? Και ο γέρος πραγματικά θα προσευχηθεί και θα τον ακούσει ο Θεός. Εφόσον εσύ δεν πιστεύεις, πώς θα γίνει αυτό? Και το πεντακοσάρικο θα πάει χαμένο και η μάνα σου δεν θα λάβει τίποτα. Αυτός που ξέρει την αντρέσα του καθενός είναι ο Χριστός. Είμαι εγώ στο μέτωπο. Εάν φύγω εγώ από το μέτωπο, θα με στήσουνε στη μάντρα, θα με του φεκίσουνε. Δεν μπορώ να φύγω. Επί ποινή θανάτου δεν μπορώ να φύγω. Όταν παρακληθεί ο λόχαγός μου, του γράψει κάποιος από εδώ, όταν ο στρατηγός πιεστεί, Παναγόπουλο δώσ' του 5 μέρες άδεια, δώσ' του, φέρ' τον λίγο πιο πίσω, έρχεται ένα χαρτάκι και λέει ο Παναγόπουλος 10 μέρες πιο πίσω, να βγάλει τις γκέτες, να βγάλει λίγο τις αρβίλες. Μόνος μου δεν μπορώ να φύγω. Αυτός ο μεγάλος με έφερε όμως πιο πίσω, μου καλυτέρευσε την αυτή. Και αυτός ακόμη που είναι βαρυπινίτης, και αυτός ωφελείται. Ερετικός να μην είναι μόνο. Τι θα γίνει αυτός εφόσον έφυγε από εδώ, ξέρω εγώ τι? Είναι φυλακή ο άντρας σου, είναι φυλακή το παιδί σου, είσαι φυλακή εσύ κλπ. Και ένας σου φέρνει 2 κουβέρτες, ένας σου φέρνει 2 πακέτα τσιγάρα, ο άλλος σου φέρνει ένα ζεστό φαγητό μέσα στη φυλακή. Τι σου κάνει τώρα? Σου κάνει τι? Ανετοτέραν την ειρικτή. Σου κάνει λίγο παρηγορημένη τη φυλακή σου. Από ότι να κοιμάσαι στο τσιμέντο, από ότι να μην μπορεί να φάσει ένα πιατάκι ζεστό φαγητό, από ότι να μπορεί να φάσει ένα γλυκό, σου το φέρει άλλος, είσαι φυλακή, αλλά σε ανακουφίζει, σε παρηγορεί. Αυτό γίνεται. Σου κάνει ανετοτέραν την ειρικτή. Μόνον του αιρετικού δεν τα δέχεται. Δεν είναι επινόηση, θέλω να σταθώ στο σημείο αυτό, τα μνημόσυνα και όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται για τους πεθαμένους μας, συμφέροντος. Αν ανοίξετε την πρώτη λειτουργία του Ιακώβου, που δεν είχε κανένα λόγο, αποστολικός άνθρωπος, χωρίς συμφέροντα, χωρίς υλικά πράγματα, γράφει για μερίδες και κοιμημένων μέσα. Απάρετε του μεγάλου βασιλείου τη λειτουργία, γράφει για μερίδες των κεκοιμημένων μέσα. Εάν πάρετε του Χρυσοστόμου τώρα, γράφει για μερίδες των κεκοιμημένων μέσα και οι ευχές περί κεκοιμημένων μέσα. Και να σας πω και ένα τρομερό το οποίο μας διαφεύγει. Λένε ορισμένοι ότι ήταν Άγιος άνθρωπος αυτός, είτε του κάνεις μνημόσυνο είτε δεν του κάνεις, ήταν Άγιος άνθρωπος αυτός. Πρώτα πρώτα εμείς δεν ξέρουμε αν ήταν Άγιος. Εμείς ξέρουμε την επιφάνεια. Αν είναι δεσμευμένος κάπου αυτός, μόνο ο Θεός το ξέρει. Και εν εκείνη τη ημέρα θα ειδούμε ανθρώπους που τους είχαμε Αγίους, ότι είχε κάμει ειδική κόλαση να τους βάλει μέσα. Εμείς δεν ξέρουμε. Μακάρι να είναι Άγιος, εμένα δεν μου παίρνει τίποτα. Αλλά αν δεν είναι, τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Πολλοί λοιπόν λένε ότι Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Είναι, τα έχουν φτιάξει άνθρωποι. Βρε άνθρωπε, υπήρξε μετά τον Χριστό μας τον άνθρωπο που έγινε. Από την Παναγία μας άλλος υπάρχει μεγαλύτερος άνθρωπος. Αγιότερος άνθρωπος υπάρχει από την Παναγία μας? Δεν υπάρχει. Ξέρεις τι γίνεται? Ξέρεις ότι σε κάθε λειτουργία βγαίνει και μερίδα της Παναγίας? Τι είναι εκείνο που λέει σε μια στιγμή «Εξαιρετός της Παναγίας Παρθένου»? Τι είναι εκείνο, ξέρεις? Για άνοιξε τη φυλάδα να δεις τι γίνεται γρηγορότερα. Θα δεις ότι έχει μπροστά του ο παπάς απάνω στο δισκάριο των Άρτων και έχει δίπλα τους το Άγιο Ποτήριο των Ίνων. Λέει τα σά εκ των σών και λοιπά, και αρχίζει ο χορός έξω και ψάλλει το σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν και λοιπά. Τότε ο ιερές με σκομμένα τα χέρια δέεται εκεί επάνω και λέγει στο Θεό: «Πατέρα, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον έφη μας και επί τα προκείμενα δώρα τάφα και ποίησον και ποίησον τον μεν άρτον τούτον τίμιον αίμα σώμα του Χριστού σου, το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο». Αμήν, αμήν, αμήν. Γιατί να τα κάνει αυτά? Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουση εις νύψην ψυχής και πνεύματος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία. Ο άνθρωπος που κοινωνεί, αυτοί που θα κοινωνήσουν, αυτά τα μετουσιωμένα τώρα, λαμβάνουν κατά τον Μέγα Βασίλειο 23 χάριτας. Όταν τελειώσει αυτή την ευχή, συνεχίζει και λέει: «Έτι προσφερομένση τη λογικήν ταύτην και ανέμακτον θρησκή λατρείαν υπέρ προφητών, αποστόλων, γρατευτών, μοναχών, μοναζουσών και για κάθε πνεύμα εν πίστη τετελειωμένο». Αυτά τα λέει κρυφά μέσα του. Εκεί λοιπόν, εκφώνος τώρα λέει: «Εξαιρέτος δε της Παναγίας Παρθένου». Σου είπα αυτούς. Εξαιρέτος δε γίνεται αυτή η θυσία, η λογική ταύτη θυσία προσφέρεται και για την Παναγία Παρθένου. Αμάν. Για την Παναγία Παρθένου προσφέρεται. Ναι. Τότε πού να πάω εγώ, πού να βρεθώ εγώ? Για μένα τι πρέπει να γίνεται? Για τον πατέρα μου, για τη μάνα μου, για τους άλλους τι πρέπει να γίνεται? Αν για την Παναγία Παρθένο προσφέρεται ακόμη, την άσπυλο, την αμόλυντο, την άχραντο, εμείς πού πρέπει να πάμε? Αυτά τα κείμενα τα ίδια της Εκκλησίας μας προτρέπουν και μας λένε πού. Αλλά δυστυχώς δεν τα πιάνουμε αυτά τα πράγματα όσο πρέπει. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει το εξής: «Πολλάς ημίν ο Θεός του σώζεστε δέδοκεν οδούς μόνον μία μελόμενη». Μας έδωσε, λέει, πολλούς τρόπους που μπορούμε να σωθούμε και εμείς και άλλοι. Μόνον μη αμελόμενοι. Μην αμελόμενοι. Και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα. Ή δυνατόν οι ανθρώποι μας να μελετώνται. Να βγάζουν μερίδα μέσα εκεί στη Θεία Κοινωνία. Και σε ένα άλλο μέρος λέγει το εξής: «Ταύτα ειδότες επινοώμεν όσας δυνάμεθα παραμυθίας της απελθούσης». Γνωρίζοντας, λέει, πλέον αυτά τα πράγματα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, λέει, για αυτούς που απήλθουν. Ας τα δάκρυα, αντί δακρύων, αντί θρήνων, αντί μνημείων, φτιάξεις καλή μάρμαρο και στη γνώμη ότι την πήγες τη μάνα στον παράδεισο, ή αν κλέσεις πας κάθε μέρα ανθοδέσμες, στη γνώμη ότι βοηθάς ψυχικά, Όχι, κάμπτε αυτά τα πράγματα, διότι παραδέχεσαι ότι εδώ μέσα κάτι είναι, μια περιουσία του Χριστού, κάμετα. Αλλά η ψυχή δεν ωφελείται τίποτα. Αντί λοιπόν μνημείων, αντί δακρύων, αντί θρήνων, τα σελεημοσύνας, τα σευχάς, τα προσφοράς είναι ακακίνη και εμείς τύχομεν των επιγγελμένων αγαθών. Διότι δεν ωφελούνται μόνο οι ψυχές εκείνες για τις οποίες το κάνουμε αυτό, ωφελούμεθα και εμείς που από αγάπη τους ανθρώπους αυτούς βοηθάμε. Λένε πολλοί, το άδει λέει ούκ εσύ μετάνοια, μου λες εμένα τώρα. Δεν υπάρχει μετάνοια, έτσι, που υπάρχει μετάνοια, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να κάνεις έργα άξια της μετανοίας. Διότι τις αμαρτίες δεν τις έκανε η ψυχή μόνο που είναι στον άδει, τις έκανε και το σώμα μαζί, και το σώμα τώρα το έχει καταθέσει εδώ. Πρέπει να ενωθούν και τα δύο αυτά, να ζητήσουν τη συγγνώμη και να κάνουν και το κανόνα. Διότι όμως αυτά έχουν διαλυθεί, στα εξών συνετέθησαν, γι' αυτό και ακριβώς τώρα παρακαλούμε εμείς που είμαστε από εδώ να βυθούν οι ψυχές εκείνες. Άσε λοιπόν λέει τα δάκρυα, άσε τα μνημεία, τα καλυμάρμαρα και τους θρήνους, και κοίταξε, κάμε λεμοσύνη σε ανθρώπους που μπορούν να πούνε Θεέ μου σχώρεσέ τους, ευχάς προσφοράς στην εκκλησία κλπ, ώστε και εκείνοι να ωφεληθούν και εμείς να απολαύσουμε, διότι ενεργούμε από αγάπη.